Siyosiy ekspertlarning aytishicha 50 shtatdan 40tasi u yoki bu nomzodga astoydil xayrixoh. Qolgan 10 shtat hali kimni tanlashni bilmasdan turibdi. Shu bois nomzodlar bor kuchini ana shu hududlarni o'ziga og'dirish harakatida. Diqqat markazidagi shtatlar Ohio, Florida, Virginia, Colorado, Iowa, New Hampshire va Wisconsin. Tahlilchi Tom DeFrank so'zlariga ko'ra, ikkilanayotgan shtatlarda prezident Obama jindek ustunlikka ega.
But the margins in these 7, 8 or 9 swing states is so
Lekin mazkur 7, 8 yoki 9 shtatda Obamaga moyillik arang turibdi. Saylovchilar kayfiyati o'zgarishi hech gap emas, dedi DeFrank. Obama Wisconsin, Ohio va Iowa ahliga yutuqlarni takror eslatyapti.
From the valleys of Ohio to these Iowa fields, we will keep America moving forward.
Amerikani o'zgartirish yo'lida kurashimiz davom etadi. Bilamizki, bu yurt o'rta sinf farovon hayot kechiradigan, qattiq mehnat qilgan odamlar muvaffaqiyatga erishadigan makon bo'lishi shart, deydi Obama. Amerikada qonunlar hamma uchun bir. Hamma birdek ishlab, hissa qo'shgan damlarda mamlakat eng ulkan cho'qqilarni zabt etganini siz ham, men ham bilamiz, dedi Barak Obama. Mitromni oktyabr boshida birinchi televizion debatda kuchli chiqish qilib o'rtadagi farqni keskin qisqartirdi va Obama bilan reytinglarda tenglashib olgan edi hisob.
We can begin a better tomorrow and with the help of the people in Florida that's exactly what's going to happen.
Pishiq bir biznesni barpo etdim, deydi Romni. Olimpiya o'yinlariga mezbon shtatni boshqarib, musobaqalarni oliy darajada o'tkazdim. Demokratlar bilan yelkama-yelka ishlab Massachusetts shtatida kamomatni daromadga aylantirdim. Ish o'rinlarini ko'paytirdim. Amerikani rivojlantirish sari yetaklay olaman, meni saylang, deydi Massachusetts shtati sobiq gubernatori. Tahlilchilar fikricha, prezident Obama o'tgan hafta Sandy dovuli asoratlari bilan olishib, sharqiy shtatlarni kezib, matbuot sahifalaridan tushmadi va shu tariqa pozitsiyasini mustahkamlab oldi. Bundan tashqari, ishsizlik darajasiga doir so'nggi hisobotga ko'ra, mamlakatda ahvol sal yaxshilangan. Ish o'rinlari ko'payib borayotgani Obama saylov kampaniyasi uchun ijobiy xabar. Lekin aksariyat ekspertlar dediki, bugun kim g'olib bo'lishdan qat'iy nazar, mamlakat yaqin kelajakda tarqoq bo'lib qolaveradi.
To me, the question all along has been not who's going to win, but can the winner govern? Can the winner get us out of this mess that we're in?
Meni qiziqtirgan masala kim g'olib bo'lishi emas, balki g'olib davlatni boshqara olish olmasligidir, dedi tahlilchi David Gergen. O'sha arbob bizni bugungi tanazzuldan qutqara oladimi? Kamomadni qisqartirib, mamlakatni taraqqiyotga boshlaydimi? Qo'shma Shtatlar bugun g'oyat tarqoq va unga rahbarlik qilish o'ta mushkul vazifa bo'lib qoladi, dedi ekspert.
And closely divided, and that's tough for government.
Prezident saylovlari bilan birga Amerika 435 o'rinlik vakillar palatasiga ham ovoz beryapti. 100 kishilik senatda 33 o'rin ovozga qo'yilgan. Vakillar palatasida respublikachilar ustunlikni saqlab qolish kutilmoqda. Lekin ayrim o'rinlar Demokratik partiyaga boy berilsa ajab emas. Demokratlar hukmron senatda katta o'zgarish bo'lishi gumon, deb hisoblaydi mutaxassislar. Hozir senatda demokratlar 53, respublikachilar 47 nafarni tashkil etadi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun.